Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad se podívá, jak francouzský tisk přijal výroky bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho ohledně vyšetřování jeho osoby kvůli údajné korupci.
Zamyslí se také nad možnostmi, jak zastavit postup džihadistů v Iráku nebo nad důsledky vyhlášení chalífátu.
Dále přinese informace o bohatství islamistů, slábnoucím nadšení Gruzie, zpřičlenění k Evropě a o egyptském směřování k reformám a pákistánské ofenzivě proti Talibanu.
Svět ve 20 minutách.
Zdá se, že bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se svým prvním veřejným vyjádřením k svému vyšetřování kvůli údajné korupci získal zdráhavý respekt francouzského tisku, shrnuje server France 24 reakce na Sarkozyho náznaky, že za celou aférou stojí jeho političtí nepřátelé. Ve středu strávil 15 hodin u výslechu na pařížské policejní stanici jako vůbec první bývalý prezident země. V rozhovoru pro francouzskou televizi TF1 se pak dušoval, že je nevinný a jde jen o pokus vládnoucích socialistů ho ponížit, protože chystá návrat na politickou scénu.
I když národní a regionální tisk nebyl jednomyslně na jeho straně, na mnohá média udělala dojem jeho bojovnost. Takový protiútok vykazuje všechny znaky zahájení politické kampaně, soudí populární deník Le Parisien a se špatně skrývanou škodolibostí dodává, že tato kampaň bude krvavá. Regionální Musit West se rovněž zalíbila jeho gladiátorská ukázka politického boje na život a na smrt. Sarkozy nám předvedl fascinující vystoupení politického dravce, který postrádá pach bojové arény a zoufale se do ní snaží vrátit, píše List. A oblíbený regionální deník List Républicain si povšiml, že Nicolas Sarkozy předhodil svou reakci médiím rychlostí blitzkriegu a se svou dobře známou zavilostí a agresivitou.
Jestli se populárnímu a regionálnímu tisku líbilo, jak si bývalý prezident vykasal rukávy k boji, levicové noviny varovaly, že po naznačování, že jde o do očí bijící politické vměšování do soudnictví, může Sarkozy na politický návrat zapomenout. Le Monde, který se kloní k levici, označil jeho televizní vystoupení za katastrofální justiční cajdák a Libération opovržlivě prohlásil, že Sarkozy se uchýlil k otřepané kliše politického vměšování do soudnictví a naznačování, že soudci jsou levičáci, kteří pohrdají zákonem. Veřejnost bývalý prezident spíše nepřesvědčil. Podle bleskového průzkumu agentury BVA pro Le Parisien si 63% respondentů nemyslí, že by soudy k Sarkozymu přistupovaly nespravedlivě.
Je možné zastavit postup džihadistů v Iráku. Zatím se nerýsuje žádná možnost politické dohody či příměří a je tak pravděpodobné, že boje budou nejen pokračovat, ale i sílit a šířit se po stále větším území, píše britský Economist. S nimi bude růst i riziko humanitární katastrofy, která by mohla dosáhnout podobných rozměrů jako v Sýrii, kde je bezdomova už polovina obyvatel. Povstalce v Iráku, jejichž počet se odhaduje na 15 tisíc, podporují sunnitské milice a společně s nimi stále rozšiřují dobytá území.
Islámský stát, jak si rebelové začali v pondělí říkat místo islámského státu v Iráku a Levantě, některé sunnitské milice k podpoře přesvědčil a jiné donutil. Syrští povstalci často tvrdí, že armáda prezidenta Bašára Asada na islámský stát schválně neútočí, aby oslabila ostatní opoziční skupiny. Teď se však některé z nich s islamisty spojují, když vidí jejich úspěchy v Iráku. Už se k ním údajně připojilo několik místních povstaleckých milicí z východní Sýrie.
Islámský stát začíná brát vážně i Bašár Asad. Začal s Irákem spolupracovat a v poslední době opakovaně bombardoval pozice islámského státu jak v Sýrii, tak v Iráku. Pomoc nabídl Bagdádu také Írán, hlavně však proto, aby rozšířil svůj vliv v regionu. Poslal iráckému premiérovi Málikýmu vojenskou výzbroj a údajně i komunikační zařízení a bezpilotní letouny. Ty teď paradoxně bombardují povstalce společně s americkými, které podnikají okolo 35 vzletů denně. Bagdád také dostal 5 bombardérů z Ruska a očekává další z Běloruska.
Britský Independent připomíná, že Islámský stát po vyhlášení chalífátu a jmenování svého vůdce Abu Bakra Bagdádího chalífou vyzval Al-Kaidu, aby mu přísahala poslušnost. Podle oslovených analytiků to zřejmě způsobí velké problémy. Už samotné jmenování chalífy je problematické. Chalífa neexistoval od pádu Osmanské říše a má být jmenován pouze jako legitimní následník proroka Mohameda. Počínání Islámského státu má obrovský ideologický a teologický dopad a pro Al-Kaidu představuje provokaci.
Experti předpovídají nejen boj o moc, ale i náboženskou polemiku. Odpůrci budou namítat, že vyhlášení chalifátu je předčasné a že Abu Bakr si pěstuje kult osobnosti. Podle odborníků představuje zřízení chalifátu vyhlášení války nejen západu a zemím, které proti Islámskému státu bojují, ale především Al-Kaidě. Islámský stát dal najevo, že nyní je vůdcem on. To by mohlo znamenat i konec Al-Kaidy a dědictví Usámy bin Ládina.
Úřady irácké kurdské autonomní oblasti zavedly přísný režim na svých hranicích, kudy přicházejí Iráčané, prchající před islamisty a leteckými údery na Mosul. Ještě víc tak vzrostly obavy z humanitární krize, píše server americké stanice CNN. Kurdové uzavřeli hranice v den, kdy irácká armáda zahájila ofenzivu s cílem znovu dobít Tikrit. Kmenový vůdce Tikritu, šajch Khamis al-Juburi, řekl CNN, že ozbrojenci Islámského státu před vojáky ustupují směrem ke Kirkuku, jejž ovládají Kurdové. Irácká armáda zatím Tikrit nedobila. Kurdové nakonec irácké běžence na své území vpustili, ale až po důkladné prohlídce a prověření každého jednotlivce. Každý, kdo chce do Kurdistánu, musí také mít nějakého místního kurdského sponzora.
Al-Juburi zdůraznil, že místní kmeny nejsou na ničí straně a bojů se neúčastní. Když ale Islámský stát vyraboval v Tikritu všechny banky a popravil řadu lidí, někteří kmenoví vůdci nabídli pomoc iráckým vojákům a předali jim informace o pozicích nepřátel i místopis města. Podle svědků, jimž se podařilo uprchnout, islamisté v Mosulu zatkli desítky šítských Turkmenů a některé zabili, vyhodili do povětří 4 šítské svatyně a vyplenili řadu domů a farem v okolí města. Dalších 7 svatyní zdemolovali v nedalekém Tal Afaru. Podle Amnesty International však existují důkazy i o popravách zajatých sunnických povstalců iráckými vojáky a šítskými milicemi.
Írán chce Iráku poskytnout stejnou vojenskou pomoc, jakou posílá Sýrii, dodává agentura Reuters. Bez bližšího upřesnění to prohlásil zástupce náčelníka iránského hlavního štábu generál Masoud Jazairi. Teherán do podpory režimu Bašára Asada investoval miliardy dolarů. Kromě zbraní mu posílá i vojenské odborníky, včetně velitelů revolučních gard. Nejvyšší duchovní vůdce ajatolách Alí Chamenejí zase označil za nepřípustné, aby proti povstalcům v Iráku bojovaly Spojené státy či jakákoliv jiná cizí velmoc.
Povídá se, že islamističtí povstalci jsou velmi bohatí, ale jak k svému jmění přicházejí? Jeden zdroj příjmu představují vyloupené banky v dobitých městech, ale zdaleka není jediný. Jen v největší mosulské bance údajně ukradli 400 milionů dolarů v hotovosti. Finanční prostředky rebelů jsou závažným problémem pro Spojené státy a jejich spojence, kteří od útoků z 11. září usilují o likvidaci zdrojů příjmu teroristů, píše New York Times. Zpočátku byla tato snaha úspěšná, ale dnes je realita jiná. Hnutí inspirovaná Al-Kaidou se naučila získávat miliony dolarů v místech, kde působí, a kromě toho funguje i jejich globální finanční síť.
Například Al-Kaida v islámském Magrebu si vydělává únosy lidí, které vyměňuje za tučné výkupné, anebo pašováním, jež jí vynáší desítky milionů dolarů. Za ty pak nakupuje zbraně k útokům na vojáky Mali a Francie a hradí jimi výcvik ozbrojenců sekty Boko Haram. I ta čerpá peníze z výkupného za rukojmí. Taliban a teroristická Hakániho síť v Afghánistánu a Pákistánu rovněž unáší a pašuje a navíc obchoduje s heroinem. Hnutí Šabáb v Somálsku zase pere špinavé peníze prostřednictvím exportu uhlí a importu cukru a vybírá vlastní daně v oblastech, jež ovládá.
Islámský stát si dříve vydělával pouze vylupováním bank a pašováním ropy. Teď na dobitých územích Sýrie a Iráku zřídil válečnou ekonomiku. Zabral sýpky a zařízení na těžbu ropy a uvalil zvláštní daně na podnikatele. Prodává majetek a vybavení irácké vlády, včetně amerických vozidel. Islámský stát je také průkopníkem v oboru nových technologií a sociálních sítí, jejichž prostřednictvím na sebe upozorňuje potenciální dárce a vyzývá je k finančním darům. Peníze vybírá v hotovosti a převáží je v pytlích do válečných zón.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal 27. června obchodní dohodu s Evropskou unií, která se týká i Gruzie a Moldavska a přibližuje tyto dvě země k Evropě víc než kdy předtím. Optimisté doufají, že dohoda Gruzii pomůže k větší nezávislosti na Rusku. Moskva však stále vítězí, konstatuje americký server Foreign Policy. Současná gruzínská vláda, zvolená před dvěma lety, se totiž snaží zlepšit hospodářské vztahy s Ruskem a ne s Evropskou unií.
Západ Gruzínce zklamal, neboť se nesnaží jejich zemi integrovat. Podpora začlenění je přitom veliká. Do Unie si přeje vstoupit 77% obyvatel Gruzie a do NATO 72%. Členství v alianci je však u ledu a když vláda vloni iniciovala asociační dohodu s Unií, musela souhlasit s přijetím 350 evropských zákonů týkajících se obchodu a ochrany spotřebitele a životního prostředí do 10 let. Rusko mezitím do země pozvolna proniká ideologicky. Gruzínská pravoslavná církev s ním má historické vztahy a mnoho jejich kněžích tam vystudovalo. Tvrdí sice, že je neutrální, ale odmítá některé evropské principy.
V roce 2011 se postavila proti legislativě, která měla uzákonit zrovnoprávnění ostatních náboženských skupin, mimo jiné v daňové oblasti. Pravoslavní kněží jsou také hlasitými odpůrci studia Gruzinců v zahraničí. Před rokem 10 000 demonstrantů pod vedením pravoslavného duchovenstva házeli kamení po aktivistech hnutí za rovnoprávnost homosexuálů. Vedení církve, včetně patriarchy, pravidelně vyzývá k těsnějším vztahům s Ruskem. A Západ o Gruzii nejeví takový zájem, jaký by si obyvatelé země přáli.
Kdysi to bylo jinak. Někdejší prezident Michail Saakašvili provedl začátkem tisíciletí tržní reformy, které posílily investice a hospodářský růst a v roce 2006 přinesly Gruzii postavení nejreformnější země světa na žebříčku Světové banky a o dva roky později 9. místo mezi zeměmi s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Jenže reformy nevytvořily pracovní místa ani nesnížily chudobu a nezaměstnanost. Ta zůstala na asi 15% a zhruba polovina Gruzínců žije dál pod hranicí chudoby. Obyvatelstvo začalo žalostný stav hospodářství spojovat se Saakašviliho vládou.
Evropská unie a další západní instituce sice situaci kritizovaly, ale nikdy nevyvinuli žádný tlak, jenž by vedl ke změně. V zemi mezitím vzrostla podpora vstupu Gruzie do Ruské euroasijské unie z loňských 11% na letošních 16%. Podle některých analytiků by byla ještě vyšší, kdyby Rusko Gruzii vrátilo Abcházii a Jižní Osetii. Pak by mnoho Gruzínců přestalo stát i o členství v NATO. Západ stejně nedokáže zemi nabídnout nějaké smysluplné bezpečnostní záruky a po ruské anexi Krymu dostali Gruzínci strach, jestli nepřijde na řadu i jejich země. Nejsou to bezdůvodné obavy. Evropská unie si sice ve světle ukrajinské krize uvědomila nedostatky programu východního partnerství, ale nedokáže se shodnout, co by se mělo změnit. Přijmout Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii za členy zatím neplánuje, ani jim nemůže posílat takové finanční částky a úplatky jako Rusko.
Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi prohlásil, že se vzdá poloviny svého platu a majetku a vyzval obyvatelstvo k podobným obětem. chce je tak připravit na úsporná opatření, která Egypt čekají v rámci nápravy ekonomiky, píše jihoafrický server Independent Online. Odmítl podepsat první návrh rozpočtu nové vlády, protože počítal s příliš vysokým deficitem. Sisi chce provést zásadní reformy i snížit státní dotace na základní životní potřeby. V posledním fiskálním roce dosáhl rozpočtový schodek 14% hrubého domácího produktu. Letos sice ekonomové předpovídají hospodářský růst ve výši 3,2%, ale je to příliš málo na vytvoření tolik potřebných pracovních míst a vymýcení chudoby. Tříleté nepokoje v zemi vedly k odlivu turistů i zahraničních investic, prohloubily nezaměstnanost a zvýšily deficit.
Vláda chce bojovat proti rozšířené korupci a klientelismu a snížit státní dotace na potraviny a pohonné hmoty, které představují čtvrtinu rozpočtových výdajů. V posledních dvou letech Egypt spoléhal na pomoc bohatých států v Perském zálivu, které mu poskytly přes 20 miliard dolarů ve formě grantů, půjček a ropných produktů. Zastavili sice další hospodářský propad, ale země na tuto pomoc nemůže spoléhat věčně. Sisi zdůraznil, že oběti musí přinést všichni. Uvedl, že se vzdá poloviny z 6000 dolarů svého platu a odevzdá státu půlku majetku, který zdědil po otci. Hned po jeho projevu otevřela centrální banka účet, na který mohou Egypťané v zemi i zahraničí přispívat finančními dary. Prezidentova výzva však zřejmě nebude mít velký ohlas, neboť miliony obyvatel Egypta žijí z ruky do úst.
Tento týden Sisi schválil opravený návrh rozpočtu na fiskální rok, jenž začal 1. července. Deficit ve výši skoro 34 miliard dolarů bude představovat 10% hrubého domácího produktu, což by mělo být méně než očekávaných 12% v právě skončeném fiskálním roce. Schodek, který vláda navrhovala původně, činil 292 miliardy. Podle ekonomů bude trvat několik let, než se Egypt z katastrofální hospodářské situace dostane.
Pákistánská armáda nejen nepolevila v ofenzivě proti Talibanu na kmenovém území severní Vazíristán, ale tento týden také zahájila pozemní akci. Podle vojenských zdrojů hodlá prohledat každičký dům v oblasti a dopadnout všechny vůdce teroristů a ozbrojence, píše Washington Post. Bombardování pozic pákistánského Talibanu a teroristické Hakkániho sítě probíhá už třetí týden. Podle armády se v severním Vazíristánu možná skrývá i nejvyšší vůdce Al-Káidy, Ayman Zawahri. Hned na začátku pozemní operace vojáci objevili síť tunelů a několik podzemních továren na výrobu výbušnin.
Od zahájení pumových útoků 16. června bylo zabito na 400 ozbrojenců, uvedla armáda. Deník upozorňuje, že údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů, protože do oblasti nesmí vstoupit žádný zahraniční novinář. Před ofenzivou z domovů uprchlo 500 000 místních obyvatel a probíhá i jejich cílená evakuace, aby se vojsko vyhnulo civilním ztrátám. Humanitární organizace se však obávají, že Pákistán nemá dost prostředků, aby se o tolik uprchlíků postaral. Analytici dodávají, že když dokázalo utéct tolik obyvatel, podařilo se to nejspíš i teroristům, protože pákistánsko-afgánské hranice v horách jsou velmi propustné. Ozbrojenci už dlouhá léta volně přecházejí z jedné země do druhé.
Pákistánský premiér Nawaz Sharif na začátku ofenzivy vyzval afgánského prezidenta Hamida Karzaje, aby bezpečnost na hranicích posílil a zabránil tak ozbrojencům v útěku do Afghánistánu. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou však napjaté a jejich představitelé se vzájemně obvinují z ostřelování a pronikání teroristů. Karzaj Šarifovi odpověděl dopisem, který do Islamábádu minulý týden přivezl jeho posel. Požaduje v něm splnění řady podmínek, než začne s Pákistánem spolupracovat.
Chce, aby Šarif propustil blíže neupřesněné množství vůdců afgánského Talibanu, což podle něj usnadní jeho vlastní dohodu o míru s tímto povstaleckým hnutím. Rovněž požaduje záruky, že při pákistánské operaci nezemřou žádní civilisté a terčem budou všichni teroristé bez výjimky. Nejproblematičtější Karzájovou podmínkou je však požadavek, aby se na celoregionální spolupráci podíleli i Čína a Indie, která je tradičním rivalem Pákistánu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu se s vámi loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.